în versetul 10, subiectul este Dumnezeu, prezentat în unele din lucrările Lui, Cel pentru care sunt toate și prin care sunt toate, și care își asumă o lucrare, și anume o lucrare nouă, și anume lucrarea de a desăvârși prin suferințe, pe căpetenia mântuirii lor. Se cuvenea, Dumnezeu a înțeles, se cuvine, mie mi se cuvine să-L desăvârșesc prin suferințe, pe căpetenia mântuirii celor care sunt rânduiți pentru glorie. Această desăvârșire are înțelesul de împlinire. Îi lipsea ceva Domnului Iisus. Sigur, El ca Dumnezeu avea toate prerogativele și atributele lui Dumnezeu, dar făcându-se om, îi lipsea ceva, pentru că omului este caracteristică suferința și nu putea să fie căpetenia mântuirii cu această lipsă. Nu știa ce este suferința. Și atunci a fost împlinit sau a fost desăvârșit de Dumnezeu prin această suferință. Nu este vorba de suferința Domnului Iisus pentru păcat pe cruce, ci este vorba de suferința Domnului Iisus în viață. În viață El a suferit din pricina dreptății, a sfințeniei Lui, o împotrivire atât de mare până la sânge din partea păcătoșilor, așa cum spune aceeași epistolă. A suferit ca om împotrivire, adversitate, dispreț. Nu e vorba de batjocura de pe cruce, ci în viață. Dispreț din partea, să zicem, a fariseilor, dar dispreț din partea celor apropiați ai Lui. Un dispreț greu de suportat. Dacă au venit ucenicii și i-au spus, nu-ți pasă că pierim, nu e simplu, ca fiind Dumnezeu și manifestându-te ca Dumnezeu, să vină cineva, un nimic, și să-ți spună ca și cum i-ai fi slugă, nu-ți pasă că pierim. Nu e ușor să vină Marta și să-ți dea dispoziție, nu-ți pasă, spune-i Mariei. Parcă era sluga ei, spune Mariei să mă ajute. Nu era ușor. El sigur, nu, mi se pare că ne spunând scripturile nimic despre reacția lui, a trecut nu, suferea în sine. Să audă pe apostoli când el mergea spre Ierusalim ca să fie răstignit, să audă pe apostoli cum în spatele lui vorbeau între ei cine să fie mai mare. Au înțeles, pleacă, acum trebuie să ne adjudecăm locul de șef, că nu mai avem șef. Pe cine să fie? Nu era ușor, unul merge spre moarte și ceilalți, sigur, sunt detalii, sunt aspecte ale suferinței lui. În suferința pentru ce era El, că era sfânt, că era drept. Să ne gândim când a intrat în templu. A văzut templu, casa tatălui meu, o casă de negustorii. Casa tatălui meu, o peșteră de tâlhari. Nu e ușor. Noi intrăm câteodată în câte o biserică și nu e a noastră. și vedem lucruri, poate ne deranja, sau într-o adunare unde vedem fel de fel de, sau chiar între noi, când vedem fel de fel de lucruri, dar nu e a noastră, nu e a noastră. Suntem străini și noi și ne portăm ca niște străini și tolerăm lucrurile, dar El a suferit pentru, a intrat în templu, a intrat în Betania, a intrat într-o casă, a intrat, nu e ușor, suferință. Sigur că suferim din pricina dreptății, a sfințeniei, El a avut întotdeauna un ajutor și anume a fost în comuniune cu Tatăl Său și aceasta i-a ușurat suferința, a învățat să asculte, suferind, a învățat să asculte și ascultarea i-a făcut ușoară suferința, până într-atât încât s-a calificat ca om al durerii și obișnuit. E normal, e normală suferința. Nu e ceva normal că în templu, nu, e obișnuit, așa e pe pământ. Că oamenii sunt cum sunt, că Petru e cum e, așa e. Așa, obișnuit cu suferința. Cealaltă măsură de suferință pe cruce este din pricina păcatului, este în comuniune cu păcatul și este în dezacord cu Dumnezeu, abandonat de Dumnezeu, părăsit, încât este o suferință cu mult mai mare. Dar s-a împlinit prin această suferință pe care a învățat în ascultare cu Tatăl Său, a ajuns căpetenie, căpetenia mântuirii, o expresie care merită atenție. Asta înseamnă că El este șeful mântuirii sau capul mântuirii. Asta înseamnă că mântuire fără cap nu este. Noi trăim mântuirea după capul nostru. Trăim mântuirea după ureche, cum se spune. Dar ni se pare că știm ce e mântuirea. Da, se poate, dar e mântuire fără cap. Fără cap, o mână care se mișcă, fără cap. Sigur, suntem mădulare, dar fără căpetenie. Nu se trăiește mântuire fără căpetenie, fără șef. Trebuie să spună cineva ce este. Ce facem noi, de la noi, nu e mântuire. Ce facem de la cap, aceea este mântuire. Când e de la noi, suntem noi. El a suferit ca să se califice în această poziție de căpetenie a mântuirii. Aș folosi ca o ilustrație bine cunoscută între noi. Iosif, unul dintre cei 12 patriarhi, lua de Dumnezeu, ca să fie un fel de căpetenie între frați, nu și-a dorit el, nu, nu. Era hotărârea lui Dumnezeu, a trecut prin suferință, prin mare suferință, aruncat în groapă, apoi rob, apoi închis în închis, nu ușor, nu să fii scos din casa părinților tăi și dintre frați și să fii, nu e ușor, a fost împlinit, s-a calificat. Și a căpătat competență, o competență morală, spirituală. Aș putea să spun că este un fel de academie, de universitate. Suferința este o academie, s-a calificat, a absolvit magna cum laude, Academia Suferinței, ca să ajungă că frații lui, sigur, când Iosif era pe drumul, frații lui își vedeau de drumul lor, Iuda a luat o razna cu, așa cum știm, și ceilalți, își vedeau de fiecare își vedea de drumul lui. Iosif mergea pe drumul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, nu trăia mântuirea singur, nu, avea un șef, Domnul era cu el, așa trăia mântuirea, era mulțumit, era împăcat, nu. A trecut prin suferință, i-au pus picioarele, i-au strâns picioarele în butuci, noi gândim că în închisoare, ajungând șef acolo în închisoare, avea un regim, nu, era cu picioarele în butuci, i-au strâns picioarele în butuci, în fiare, sufletul în fiare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu despre el. A ajuns șef, căpetenie, sigur, întâi peste egii, frații lui nu l-au acceptat, nici n-au trăit ce înseamnă cu adevărat plinătatea mântuirii. Că să vii cu un sac și să iei grâu de la Iosif, nu-i mântuire. Eu când mor de foame, hai să mă duc, e un examen, mă duc acum la Dumnezeu cu căpetenia mântuirii, înveți înainte de examen, nu cere ajutorul lui Dumnezeu la examen, iar până la examen, eu văd de drumul meu și o să mă rog, vine o suferință sau un necaz sau o încercare în viață, dar până atunci trebuie să mergi cu șeful, cu căpetenia. Așa trăia Iosif sub autoritatea Domnului, a ajuns căpetenie. Frații lui erau niște pribegi, niște beduini, niște sărmani, îi și văd cu măgarii lor și cu saci goi, dă-mi și mie niște grâu, dă-mi și mie. La Iosif, care era șef peste cetățile Egiptului pline cu grâu, asta e căpetenie, asta e, a fost desăvârșit, împlinit, a promovat, ca să ajungă căpetenie, ca să ducă pe mulți copii în glorie, să-i aducă și pe ei în poziția lui, pentru că, sigur, el a ajuns într-o poziție de mare demnitate. Alături de el era soția lui, putea să fie și frații lui. Nu, ei au rămas cu niște beteșuguri de gândire, cu niște reminiscențe ale lor, nu trăiau cu căpetenia mântuirii. În versetele 10 și cele următoare, subiectul nu mai este Dumnezeu. Subiectul este Domnul Isus. Dumnezeu este acel unul singur. Subiectul este Domnul Isus care sfințește. Obiectul sunt cei credincioși, cei sfințiți. Deci cel care sfințește, el, sigur, cel căpetenia mântuirii, cei sfințiți. Și unul și altul, unii și altul, sunt dintr-unul singur, din Dumnezeu. Căpetenia mântuirii capătă aici, în sens practic. Căpetenia mântuirii sfințește. Pornește de la premisa că cei care i-au fost dați în subordine, peste care este șef, nu sunt sfinți. Nu. Dar au fost dat ca să fie sfințiți. Aceasta este realitatea. Noi nu suntem. Nu ni se pare. Sigur, prin chemare suntem, dar practic nu. Iată rostul lui să-i sfințească. Când se spune că el a fost făcut de Dumnezeu sfințire, trebuie să înțelegem că sfințirea nu este o moralitate pe care ne-o impune, o moralitate care am dorit să fie recunoscută, să știe și alții, eu sunt un om moral. Se poate, moralitate nu-i sfințenie. Sfințenie este ce face el în viață. Dacă nu face el, moralitatea mea n-are nicio valoare, trebuie să știm. Nu sunt sfânt în măsura moralității mele, în măsura corectitudinii mele și noi facem eforturi să ne corectăm, să fim mai morali, să fim mai buni, să fim... Și, da, ni se pare că aceste eforturi sunt, nu au nimic comun cu sfințenie. Sfințenia este ce face el ca și șef al... Ce trăiești în comuniune cu el se cheamă sfințenie. Ce trăiesc în comuniune cu moralitatea, nu, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Iar rostul lui este să ne sfințească. De aceea a fost promovat în această poziție de a fi șeful nostru, să ne sfințească, să ne asiste în toate detaliile de viață și să ne spună ce este potrivit și ce. Pentru el ne sfințește pentru că suntem dintr-o, el este din Tatăl și noi suntem din Tatăl, ca obârșii, așa suntem priviți. Ca finalitate suntem glorificați. Ultimul aspect din planul lui Dumnezeu este glorificarea. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și glorificat. Primul aspect i-a chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și glorificat. În perspectiva cerului lucrurile sunt definitive, în perspectiva pământului suntem sfințiți acum. N-are aceasta legătură cu gloria. Nu, gloria este un aspect al chemării ceresc, sfințenia este un aspect al timpului de acum. Pentru că suntem și noi ca și el, dintr-unul, lui nu este rușine să-i numească frați. Prima dată când a fost folosită de Domnul Iisus expresia de frați a fost în dimineața Învierii, în dialogul cu Maria, spune fraților mei, atunci a apărut frații mei. Iar în ziua Învierii, cum știm, ucenicii plângeau, se tânguiau, erau necăjiți peste măsură de mult, erau necredincioși. A venit Maria și le-a spus, a înviat Domnul. N-au crezut. Sigur, era femeie, fostă demonizată. A venit Petru. Nici pe el nu l-au, sigur, tăgăduise pe Domnul Iisus. Cum să mai crezi un om care a spus, nu-l cunosc și acum vine și spune. Au venit Luca și Cleopa de la Emau, a înviat Domnul, nici pe ei nu i-a. A venit Domnul Iisus, ei plângeau, se tânguiau, jeleau. Nu este, aceștia sunt frații lui, de aceștia nu este, nu de Petru din ziua cinzecimii, nu, ci de Petru din ziua Învierii, când prima dată a fost rostit acest nume, frații mei, a spus Domnul Iisus, și motivul pentru care i-a și asimilat ca frați era un motiv elementar, simplu. Avem același tată, tatăl meu și tatăl vostru. Suntem frați pentru că avem același tată. Domnul Iisus, oricât de mare ar fi căpetenie, sigur, căpetenia mântuirii, are același tată ca și noi, care suntem făcuți din țărân, din pricina originii și din pricina unei relații dominante, avem același tată, lui nu este rușine să îl numească frații. Sigur, apostolul citează textul din Psalmul 22, voi vesti numele tău fraților mei, te voi lăuda în mijlocul. Despre ce vorbește Domnul Iisus fraților lui? Voi vesti numele tău despre Tatăl său. Nu vorbește despre ei și ale lor, ci le vorbește despre ce are el mai prețios. Le vorbește despre Tatăl său ca ei să-l poată lăuda în mijlocul adunării. Și apoi el spune, eu mă voi încrede în el. Eu, căpetenia se încrede, nu ei. Și este o realitate, ne încredem în noi, în Dumnezeu, ca să fie împlinită în noi lucrarea dorită de Dumnezeu, între ce suntem din țărână și gloria chemării noastre, ne încredem, dar atât de puțin. El are încredere, mă voi încrede în El, pentru că sunt, și citează un alt text de astă dată din profetul Isaia, sunt copiii mei. Ei nu pot avea. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise, spune profetul Isaia, și iată ce citează acum apostolul, eu mă voi încrede în el. El este cel care sfințește și are încredere în Tatăl său, că această lucrare pe care o face să-i sfințească se va putea împlini. El este desăvârșit, e împlinit, poate, dar nu singur, ci încrezându-se în Tatăl lui.